Kultur Leioa.
Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Eta gaurko Kultur Leioan bere ala zurekin anari.
Bai, alaxe da. Izan ere, ba, musika munduan ibilbide oparoa duen artista da. Liburu gintzan ere hasia da, eta udazkenean lehen plazaratu bazuen, atzo orkestu zuen bigarrena.
Ara.
Pepitas de Kalabaza argitaletxearekin plazaratu du, euskeraz eta gazteleraz osatuta, bere kantuen antologia.
Aha, horiek idatziz, beraz, anarik argitaratu dituenak, ja, zargiago kontatzen digun ba.
Hori da, hori da. Ba, musika ardatzi izan ohi du anarik, eta musika abia puntu gurean ere, ba, apirilaren batean, Barakaldako Beken, bigarrenez egingo baita, zeinen ederra izango den fest. Jaialdia, musika izango du ardatz noski, bertaratzen direnek, ba, hainbat musikariren zuzenekoak, ikusi al izango dituzte bertan, Zetak, La Moda, Gozategi, Nogen, Esnebeltza, Samantha Hudson, Kukai, Eskabidean, Olaia Intziarte, Kerobia edota La Fumiga taldeen bazuzenekoak izango dira, Doktor Deso eta La Furiarenak bezalaxe, eta Drakuinak ere bai, Albina Astardastek zuzenduta, Euskal Travestien showa izango da aurten, EITB-ek eta Zeitfestek gainera elkarrana berrituta, Gaztea izango da jaialdi honetako irrati ofiziala, eta eduki esklusiboak iragarriko ditu, bai irratian, bai webgunean, baita sare sozialetan ere, eta sarrerak dagoeneko salgai daude. Ba, musika aipatuta gaurtik aurrera Gernikan Lekuekin jaialdia izango da 10 urte beteko ditu aurten eta hilaren 25ra arte luzatuko da. Kartelburu Kiko Veneno eta Denis Alkaponea jamaikarra dira. Kartela berriz Ramon Zabalegik Zumitrenko artistak egindako obra da eta Maurizio Aldeiturriagaren irudia ageri da bertan. Gainerakoan zine kontuak ere baditugu besteak beste, zinemaldiak tabakalerak filmategiak eta Elia Eskerejeta zine eskolak elkarrekin antolatzen duten ikusmira berriak ikusentzunezko proiektua garatzeko egonaldien programaren 9. aldia aurkeztu baitute gaur. Eta antzerki aipamen bat ere bai, Pasaian asteburuan egingo baitute kilometro 0 antzerki ziklo berria gaur hasi eta igandera arte herrian bertan sortzen diren antzazlanak estenaratuko dituzte Juan Babera Sategi auditorioan. Lehen edizionetan eskainiko direnen artean Moulin Rouge eta Miserableak musikal famatuen egokitzapenak izango dira. Ba, kontu hauek eta gehiago ditugunez has gaitezen ostiraleko Kultur Albisteak aletzen arratsalde on deizula entzule.
Kultur Leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Gau musikari donostiarra Gartxote Garin Nira izeneko disko berria sareratu du. 9 kanta osatutako lan hau da, Gartxotun Sainek Gau izena kaleratutako bigarren diskoa. Gauean aurkeztuko du zuzenean Dabada Baretoan Nodei Barroso eta Osa Mujika lagun dituela. Ainhoa Agirre kontatuko digu.
Madeleine, John Bercout eta Grises taldetako kide izandako Gartxot Unsainek 2022an argitaratu zuen bere bakarkako debut diskoa. Gau, Gartxot hau izen hartu zuen bere bakarkako estreinako diskoa plazaratzeko, izen hori bere lan pertsonal eta artistikoenetarako plaza bihurtu duelarik. Nora Ezeroso diskoa plazaratu zuenetik urtea bete denean, bigarren lan batekin itzuli da estenatokietara. Arin Nira.
Arin Nira da azken nere urteko kronologia emozionala. Barruan gordeta dugun edo aztua dugun ume edo funts hori litzaken nia niretzako ez. Eta ara joan nahi izan dut Arin.
9 kanta eta liburu bat plazaratu ditu Arin Nira izeneko bigarren proiektu honetan. Zioenez, autobiografikoak dira, azken urte honetan bizitakoetatik sortuak. Entzuten ari garen murru bat kantan esateko bikote harreman baten bukaeraz ari da.
Piskat maitasunaren perspektiba kaso ezberdina duten bi pertsonen bi urteko idilio hori ba nola gertakizun batek nola hausten duen kontatzen da eta justo nola gertakizun hori ba elkarrekin egin bazuten lehen bidai hori baino lehenago, ez? Hau autobiografikoa da, Parisen egon ginen.
Bi urteko idilioa, hirugarren pertsona bat, besteari eragiten zaion mina, Parisera bidaia, barruan gordeta daukagun niari entzuteko beharra, sentimenduekiko zintzotasuna, gardentasuna, horiek guztiak daude Gau musikariaren lanberrian. Gaur gauean aurkeztuko du, Arin Nira, Donostiako Dabadaban, apirilaren 21ean Baionan izango da, Zuzulu kulturgunean, maiatzaren 7an Saran, eta uztailaren 28ean Deban.
Zeinen ederra izango den festivalak bestalde bere bigarren edizioa izango du apirilaren lehenean Beken, Barakaldoko Beken, egun bakarrean etengabeko emanaldiak izango dira, izen esanguratsuak tarteko direla, batzuk aipatzearen Kerobia, Olaia Intziarte, Zeta, Keinaute Lorrieta, Zahara edota La Moda, Iker Zabalak ditu xetasunak.
Zeitfest bueltan da kartela anitz eta luzearekin, 20 talde eta bezlaritik gora hartuko dituena euskal musikaren eta estatutik datozen soinuen orekan neurtuarekin. Julen Hernandez, Zeitfesteko komunikazio arduraduna da.
Egun osoko festa izango da, eta gainean mundu guztiarentzat. Txiki-txikitatik edo zein adina daukan pertsonentzako, denona eta denontzat. Goizeko 10:30 irikiko ditugu Zeitfesteko bekeko ateak, gaueko ordu bitan itxiko dira.
Izan ere, kartelean Pirritx Porrotx eta Mari Mototx bezalako proposamenak ere badira, familientzat bideratuak. Jaizkibel konpainia izango da ekimena irekitzearen arduraduna eta goizeko saioetan egongo dira Zetak, Eneute Lorrieta edo Samantha Hudson. Biko puri-purian dago Benidorm Festen ondoren kartelaren azken fitxaketa izan da. Estatuko esenatik ere badaude La Fumiga, Zahara, Rave formatuan Don Patricio edo La Moda. Imposible ser neutral sobre un... Taldeak bi esenatokitan lerrokatuko dira etengabe 14 ordutan zehar. Basque Wine Oltza egongo da alde batetik eta Gaztea formatu handiko esenatokia bestetik. Gaztea izango da inzuzen ere Zeitfesteko irrati ofiziala eta sorpresak egongo dira. Hala esan du Xavier Gonzel zuzendariak.
Zeitfestekin harremana sendotu dugu, esenatoki printzipala, ba, Gaztea izen ere izenarekin datoz, eta izen oso potoloak, ba, Zetak Bera, Zahara, La Moda, ba, Gaztearen eskutik datoz.
Beste berrikuntzetako bat, Euskal Travestien programazioa da, 10 artista egongo dira banakako showa egiten, eta holtzatik kanporako ikuskizunak ere emango dituzte. Xarma Leone, aietako bat izango da.
Gea mar travesti, euskal travestik, eta ikustea hemen bertan Euskadin baita badaola drag artistan ba, estena bat, eta Samantha Hudsonek artea oso garrantzitsua da, baina baita askoz garrantzitsuagoa dela euskal travestik esplotatzea.
Eta beste zeren gainetik euskal sormenaren plaza izango da, anitzak baitira egongo diren ordezkariak. Esnebeltza, Gozateki, Mirua, Kerobia, Kukai, Julen Hernandezen aburuz, Zeitfest euskal kulturarentzako ekimen garrantzitsua da.
Euskal Herriko artistek hartu dutela Zeit oso eventu edo jaialdi garrantzitsu moduan, zeren ikusi dugu gaur bertan Nogenek abesti berria atera duela eta abesti hori Zeitfesten joko duela, Esnebeltzak ere abesti berria aterako du eta Zeitfesten joko du lehen aldiz abesti hori, Kerobiak ere abesti berria atera du eta Zeitfesten joko du abesti hori.
Hemendik Kati egingo saion omenaldia, Doktor Deseo Eskabidean edo La Furia ere badaude kartelean, baita Olaia Intziarte ere plazaren tamainara egokitutako ikuskizunarekin.
Nik adibidez kontzertu erdian, botatzen ditut pare bat kantu gitarra hutsean, eta erraten oen, klaro, eskian nahi zaziko ni, kantatzen ere zakurrandako kantu bat, zeiden, saiatu garela zerbait prestatzen muituxeago eta gabiltzala lanean. Zerbait, ez dut errango desberdinan ziren, ez dut sentitzen desberdina deni, baino bai, hola, plaza hortarako egokiei xagokoak izaten aldiren kantak prestatzen.
Zeinen ederra izango den festivalak iazko arrakasta lortu nahi du aurten ere, 10.000 ikusle egon ziren lehen edizio hartan.
Eta Gernikako lekuek jaialdiak 10 urte beteko ditu aurten, gaur hasi eta hilaren 25 arte luzatuko da, beti bezala musika da jaialdiaren oinarria, era eta estilo askotako musika biltzen baitu egitarauak, baina beste esparru artistikotako ekimenak ere lekua dute, lekueken. Kiko Beneno eta Denis Alkapone jamaikarra dira, jaialdiaren kartelburuak, aurtengo kartelean Maurizi Aldeiturriagaren irudia geri da, Ramon Zabalegi Zumitrenko artistak egindako obra da. Joanon Martiarena kontatuko digu.
Thank you. Era tarde cuando el jefe llegó.
Bere ohiko filosofiari eutsiz ekingo dio Gernikako lekuek jaialdiak 10. edizioari. Gernikako elkartetan sortzen diren ekimen eta adierazpen artistikoei balioa ematea, Bolondresek osatutako elkartearen bitartez. Jaialdia posible egiten duen elkartearen bitartez, hain zuzen ere. Ander Guerrero, lekuek jaialdiko antolakuntza taldeko kidea da.
Gernikako lekuek edo lekuek 2013an sortzen den festival bat da eta bueno, gure identitate moduan kultur dinamizatzaileak gehala esaten dugu, ez? Elkarte autogestionatu moduan Gernikako eragile eta kultur espazio ezberdinez osatuta. Orduan guk musika ardatze nagusi hartzen dugu, baino egia da festival guztietan saiatzen gehala kultur eta arte formatu ezberdinak uztartzen. Adibidez, ekitaldi nagusi moduan kontzertuak dauzkagu, horretaz aparte txarlak antolatzen dugu, tailerrak, zinemanaldiak eta bar.
Gernikako eta Euskal Herriko musika talde eta bakarlariak estatu eta nazioartekoekin uztartzea gogoko dute jaialdiaren antolatzaileek. Aurten musika uzta oso paroa da. Besteak beste, Lady Banana, Pelo Mono, Worm, Olaia Intziarte, Los Sara Fontan, Joseba Irazoki, Benitze, Sonic Trash, Mockers eta Kolpekak parte hartuko dute jaialdian. Kartelburuak berriz Kiko Veneno eta Dennis Al Capone. Lehendabizikoaren kontzertuak hasiera emango dio jaialdiari, baina sarrera guztiak salduta daude. Jamaikarraren aberriz jaialdiaren bigarren asteburuko emanaldi nagusia da.
Azkeneko astebukaera ba potenteena edo musikalki beintzat beteago dagoena maila internazionalari erantzunez Astran Dennis Al Capone ezaguna izango dugu bitartean Kultparnasoan Pelo Mono eta Sonic Trash talde bai euskaldun eta nazionala. Eta azkeneko eguna festivala izteko Iparragirre Rock Elkartean talde euskaldun Mockers eta Nacional Lady Banana izango dugu eta aldi berean Astran mix euskaldun txo bat eginez Olaia Intziarte, Nakar, Benize eta Bill Etxarri. Lick it back from the top to the very last drop.
Musika jaialdiaren oinarria da, baina bestelako kultur ekitaldiei ere garrantzia handia ematen diete antolatzaileek.
Kontzertuetatik aldetuta astean zehar, bai asteartean eta ostegunean zine emanaldiak izango ditugu. Astelenean adibidez liburu aurkezpen bat izango dugu, asteazkenean bideutzen txarla bat egiteko aukera izango dugu. Eta ostegunean ere adibidez blues kontzertuak izango ditugu Bilbotar Vulcanizadas eta Gonzalo Portugalekin.
Gernikako lekuek jaialdia martxoaren 17tik 25ra, aurtengoa 10. edizioa denez, jai haundia izatea nahi eta espero dute antolatzaile.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Gaur gurean liburu berri bati erreparatuko diogu. Atzo aurkeztu baitzuen Anari Alberdik Bilbon bere bigarren liburua, Demoliciones Controladas izenekoa, Pepitas de Calabaza argitaletxearekin plazaratu du eta berak kantuetarako sortutako hitzen antologia da, elebitan, euskaraz eta gazteleraz atera duena. Baina zer hobeto azalpenak egileak berak ematea baino, agurtu dezaguma da Anari Alberdi, Anari arratsaldeon eta ongi etorri Kultur Leiora.
Atxaldeon da, eskerrik asko.
Tira, udazkenean plazaratu zenuen Gari eta Goroldiozko, orain berriz bigarren liburua, Demoliciones Controladas izeneko hauxe, denbora laburrean uzta oparoa sortzen ari zarela esan beharko dugu, ez da nari?
Bai, baina, bueno, naiz eta formato bea izan, ez, liburu bat, esan, eta papera eta portada eta objektu bea izan, nik uste, eta izena izaera erabat ezberdina dela, ez? Mm-hmm. Eta, bai, osea, liburu Garita Goroldiozko biztan danez da propio sortutako, idatzitako, sortu judan azken testuak, eta hau, bueno, ba, azkenean rekopilazio bada, eta asko errazago da, noski. Azkenean Pepita zen eskaintza bada, eta nik opari bat bezala hartu dut, eta zakoa gauza honik baino.
Esan duzu, eskaintza izan zela, izan ere horrelako aukera bat, ez dakite nola hartu zenuen, euskaraz eta gazteleraz izatea, zure hitzen bilduma bat izatea?
Bueno, lehenengo harridura, zein dela lau bat urte edo idatzi zidaten, eta azkenean udazken hontan, ba, bai etxezan nien, baina noiz izango zen, ba, ez nun oso argi ikusten, bueno, ba, badalako inflexio bat, ez, azkenean, horra azaltzen den azken kantua liburu hortan, egia da, gero, bueno, PDF-en ere badaola, eta atxiki daitezkela beste gehiago, eta baina, bueno, bazen erabaki bat, zergateiko oin edo, eta, bueno, niri eman zidan, liburua idazen asteak eman zidan olako flexio punto hori bezala. Eta, gero, bueno, bai, behaien proposamena pixka, antologia gehiago gaztelera utzean egitea zen, eta niretzat garrantzitsua zen euskera eta gaztelera izatea. Eta, bueno, ba, egotea ispilu hori eta ukitzea euskerazko testuak ere hor, ez? Ba, bueno, ba, liburu hori eskuan izaten dunak, ba, bueno, aukera izan dezan edo ikus dezan euskeraz dala berez testua, nola dan, ba, zagutzen ez duen batentzat nola dan euskera, nola dan euskera idatzia, eta, bueno, ikustete kasu hontan erreferentzia baino gehiago dala niretzat kanpoko batentzat ba euskera horreotea, eta bueno, bai, behaiek ondo hartu zuten, behaiek proposamena esan bezala gehiago zen gazteleraz bakarri, baina bueno, egin nahiago izan duen elebitan egin.
Izan ere modunetara, zure musika entzun, baina hitzak ulertu nahi dituen horri, euskal hiztuna ez den publiko horrengana iristeko bidean?
Bai, bai, zeinaku beti kokatze deun Espainian eta bueno, ba, pentsatu Euskal Herrian ere, tamalez. Bada olaku jarraitu gaitun jendea eta hitzak ulertu ez ditun jendea, euskaraz ez dakilako. Beraz, nik uste, ba, esan zela tamalez onako ere badala liburu hori, eta, bueno, tamalez ez dakit, ba, atzo Bilbon aurkeztu genuen eta bildu zen jendea, eta gero, ba, etorri zen jendea zatea, ba, euskeraz ikasten nahi naiz, ez dakit jo son de euskeraz, baino, igual, agian, ba, sinisten dezu olako gauzak, ba, musika entzuteak, zure hitzak, ez dakit zeinenak, ez dakit zeinen liburuak, ez dakit zein, euskeraz ikasteko gogoa sortu didate, eta euskara hurbiltzeko, eta, bueno, genuke horren beharrik euki behar, baina bueno, ba, ondo entzuten dira, eta bai.
Jakin badakigu musikak ez duela mugarik, baina hitz soilak irakurtzen ere transmititu litezke sentimentu horiek, ez da? Zukantuetan transmititu nahi izan dituzunak, akaso gordinago modu honetan, hitz utzean izan da?
Bueno, ez dakin ere, esango nuken ere musikak bastante gordintzen ditula hitzak ere. Bere tonalidadea, bere tonuagatik, ahotsagatik, gordina, zango nuke gordinaren zentzuan, zehari gabe, ezer prestatu gabe olaxe, arrain gordina bezala, susia bezala, ez gordina pixkate adjetiboa bezala, olako gauza kogor bat bezala edo. Bueno, niretzat arraroa da, zenetzat testu horiek danak daude abesti baten barruan. Ordune, nik pentsatu nahi beti abestiak gehiago ematen diola, testuari. Eta, bueno, ez da zerbait falta zaio, itzulpenetan ibili naizenean, itzultzen ibili naizenean, zerbait falta zaio, ba ez bada abestua, Baina, bueno, ba, irakortzen dunak, esan beharko du, baina, bueno, nik uste entzun dezakezula hola, entzun deu, eta niri proposamena egin zidanean, etortzen zitzaizkian burura, ba, gaztetan, ba, Londresea junda erozte genitiun, Tom Waitzen eta Neil Jaunen eta Remen eta olako liburu txikia batzuk behaien hitzekin, Leonard Cohenenak, Dylanenak, eta gero irakurtze zenun, saiatzen zinen, itzultzen, hola ikasi genuen inglesa batzuk, eta, bueno, ingles apurra. Eta, klar, ja, behin testua nahi zinen, baina entzuten nahi zinen baita bestia, ez? Orduan, egia esan nahi da ez ulertu, bintzat entzuteak ere, bueno, retroalimentatzen du, edo esango nuke.
Zure musika ibilbideari hitzez egindako errepasoa dela esaten ari gara, eta musikan bide lagunak izan dituzun moduan, liburu osatzeko ere, ba izan dituzu, hainbat lagun Iñigo Astiz eta Bernardo Atxaga esaterako, ez da?
Bai, bai. Nik nahiko erlazio txarra dut nire testu zaharrekin daula, ez? Bueno, abesti zaharrekin, eta zerbait zahartzen bada abesti batean hitzak dira, ez? Ordune, lehengo diskora eta abiakera bigarrenera, eta hola, urrubiltzen asteak pereza ematen zidan, ez? Hola, testu horiek bueltaka asteak. Eta gero ez neukan oso argi nola antolatu edo nola ordenatu liburua. Eta orain izango baliate, ba, eman zure bost abestiren hitzak, ba, hola, lagin bat bezala, ba, segurazko danak bukaerako agartuko nituzke, ez da, ia denak, ez. Ba, gehiago identifikatze zehalako, hori eta osturte ondoren pentsatzen dezulako, pentsatu nahi dezulako, ikasi dezula zerbait baita eta, oza, hobeto esaten dituzula gauzak, edo, bueno, oin esan nahi dituzun bezala esaten dituzula. Beraz, horrek talka baten jartzen ninen, ba, liburuaren lehenengo letrak oinda gauta osturtekoak izate hortan, ez? Eta, bueno, horri bueltaka, ba, inigo aztiz izkatu nion laguntza, beak buelta pilo bat eman zizkion, eta azkenean, bueno, hor da oneran egitea proposatu zidan, eta gero gertatzen da, testutan disko bakoitzeko letrak lotuta daudela askotan, kantu desberdinetan. Esate bateako ametxen eraizten eurtua, esaten dut ametxen eraizten eurtua abestian, eta orzidentalak abestian ere bai. Orduan, bat berroi garren horrian jartzen batzu, eta beste alaroi garren horrian, ba, arraroa da lotura, ez? Zean, handa ipatu zen, orduan, eskatzezun, oza, Aztizekin berak konbentzitu ninjun, danik ikusten una bertizkoak diskoka jun behar dute, eta hola. Eta gero berak baita, ba, bueno, egin du testu oso interesgarri bat, ba, bueno, baita hitzen plastizidadeari buruz, edo hitzak, bueno, olako elementu bizi bat bezala aldatzen doazenak, nik geho kontzertuetan aldatu egiten ditutelako, hitz batzuk aldatu izan ditudalako, eta bueno, denbora osoan ba, aldatzen doan gauza bat bezala. Gero, zuk esan bezala, prologoa Bernardo Atxagak egin du, eta bueno, ze esan poza handia eman dik, beak egin izanak. Eta gero letrak, neuke itzuli ditut, eta, bueno, ni ez itzultzaile profesionala, pentsatzen nun hor bazo dela, seguru asko bazo dela olako kodigo batzuk, eta horrelako ze batzuk, eta, bueno, pixkat gainbegira da bat eskatu nion Asungarikan hori.
Zuk sortutako hitzak dira, baina beste batzuentzat sortutakoak ere bertan topatuko ditugu, ez da?
Bai, bai. Bueno, alde batetik daude, adibidez, nirengo diskoan, eta bigarrenean John Mayaren abesti pare bat daude, eta noski horiek ez ditut sartu. Nire itzen antologia da, eta aldiz beste batzuei, ba, azkena adibidez nirekin gitarra jotzen duen Ander Mujikaren azken proiektuan testuran adibidez, ba, Fuji abestia idatzi nion, Inoren Eroniri ere bai, gailuken bezat, edo adibidez Lagun Izoztua Zarion Handia beraren liburuko hitzekin, holako beste abesti batzuk ere badaude, bizkate. Baita gero neurea bestiak diskotatik kanpo ere geratu efemerideak adibidez.
Jakin badakigu liburua eskuartean izan aurretik atzeko lan asko eskatzen duela horrek, beraz ba proiektu honekin ba buru belarri jardungo zenuela, baina aurrera begira jarrita liburu aurkezpenez gain noski beste proiekturen batzen baduzu eskuartean edo beste zerbaiti begia bota diozu, zerbait sortzen edo antologia hori handitzen hasia ote daia da?
Bueno, hori da, ja hurrengo bigarren tomoaren hasiera idazten zaiatzen ari naiz, ja, oza, abestiak.
Idazten.
Bai, bueno, sortzen. Beti aigea, ez, baina sortzen aigea, baina, bueno, oin pixkate horri, hortan indarra jarriz, bueno, a ber, zer eta noizko eta nola, ba, bilan abiltia aurkitzen dudan, da, ia ze aurkitzen dudan, eta gero horri helduta, ba, egia esan, eran egun, ostegunean egon Gasteizen izan itzen, Garita Goroldiozkoekin, atzo Bilbon Demoliziones Kontrolada liburuakin da, eta gaur mutrikun abesten dut. Poza dokat kontzerturako, eta bueno, datorren astean Madrilen aurkezten dugu Demoliziones Kontrolada, da hortik pasatuko naiz baita, baina, bueno, bai, gogo dokat baita abestietan jartzeko. Biankak eta horre, abestien bai, sorkuntzan, eta bakarrik Ainaiz kontzertuak egiten, da oso gustoa Ainaiz jotzen, bakarrik.
Jende horrekoa.
Bai.
Ba, Anari Alberdi, jakizu gustura kontatuko dugula hemen, urrena eskuartean duzun proiektuaren berri, eta estimatzen dizugu gaur gure deiari erantzunez, ba, kontu guztiak azaltzearen. Zorterik onena izan dezazula, zure liburu berrienarekin, Demoliziones Kontroladas honekin, Pepitas de Kalabaza argitaletxerekin plazaratu duzun honekin, eta esandakoa, ba, urrena beste zerbaiten berri kontatu nahi baduzu, gustura hartuko zaitu gula hementxe. Eskerrik asko Anari eta urren arte.
Eskerrik asko zuei.
Zine arlora joko dugura, inikus mira berriak ikusentzunezko proiektua garatzeko 9. programa aurkeztu baitute gaur Tabakaleran eta martxoaren 6 egonaldian lanen ari diren 6 zinemagilek euren asmoen berri ere mandute. Zinemaldiak Tabakalerak filmategiak eta Elias Kerejeta zine eskolak elkarrekin antolatzen duten ekimena da eta zinemagintzan ibilbide esanguratsua duten langileen aholkularitza izango dute 6 gazte horiek. Mari Jose Uria izan da aurkezpenean.
Ikus mira berriak sendotuta dagoen ekimena dela nabarmendu dute. Ia zinemaldian eta kanesen esku hartu zuten programa honetan gauzatu ziren 3 proposamenek. 9. Urtean aukeratu dituzten zinegileren berri emandu Maialen Beloki zinemaldiko zuzendari ordeak.
Naomi Pacific nesten lehiatu zen zinema ikasleen film laburren sailean Tabakalerak eta zinemaldiak antolatzen duena. Ikaru Ugawaga zineskolako 4. Promozioko ikaslea izan zen. David Pérez Sañudo New Director sailean lehiatu zen Ane izeneko bere lehenengo filmarekin. Maji Barberrek Tabakalerako Noka Mentoring programan parte hartu zuen eta Zabaltegi Tabakalera sailean erakutsi zituen bere film laburrak, Samealak egin zuen bezala. Eta azkenik Maria Altxek Horizontes Latinos saria irabazi zuen bere lehenengo pelikularekin Familia Sumergida izenekoa.
Beraz denek dute zinemarekin zerikusia. David Pérez Sañudo esaterako Erasmusen bitartez Erromara doan gazte baten egoeratik abiatzen den filmerako proiektua sortzen hasi da. Maji Barberrek berriz Nafarroako Pirineotako landa eremuan kokatzen du bere film laburraren egitasmoa.
3 historia hauek triptiko baten moduan Claros de Bosque filma osatzen dute, kateatutako historia hauek ba hausnarketa bat eginez edo esploratuz landaremuko harremanak, interdependentzia ere gizaki eta ez gizakien artean, animalien artean, lurrarekin.
Zinemaldia Tabakalera eta Elias Kerejeta zine eskola daude erakunden arteko elkarlana da ikusmira berriak proiektua. Zinemagintzan esanguratsuak diren tutoreen aholkularitza dute. Tabakaleran egonaldia dute orain aste hauetan 7 hilabetez ere jarraipena egingo zaie eta irailean zinemaldian profesional ezberdinei aurkeztu ahal izango diete euren proiektua. Ikusentzunezko proposamenak garatzeko egonaldi programa hau oso lagungarria dela nabarmendu dute aurten aukeratu dituzten zinegile gazteek.
Idazketa prozesuan nago, egia esan da asko laguntzen ditemen egoteak nire lehendabiziko fikziozko filma izanik laguntza handia behar dudalako. Eta baita ere leku bat eta denbora bat izateagatik proiektua aurrera eramateko.
Proiektu bakoitzak bere neurrira egindako aholkularitza izango du, aitortza ugari jaso izan duten zinemagintzako ordezkarien aldetik.
Bazine aipatuta esango dizugu faktorean izan dela gaur Paul Urkijo, izan ere irati pelikula da, orain arteko euskal filmik ikusiena 120.000 ikusle baino gehiagoek ikusi dute, eta estatu espainiarran 10 pelikula ikusienen zerrendan dago. Une honetan baina atzo Malagako jaialdian, Esti Urresolaren 20.000 espezies de abejas ere aurkeztu zen, eta bainat gereka zuzendarian itxasoak pizten gaitu lanak, ikusentzulen zilarrezko biznega jaso du hori.